jutro. Slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Potraga za osobom osumnjičenom za ubistvo troje, ranjavanje 12 osoba u Strasburu. Poslanici konzervativne partije Tereze May glasaju o nepoverenju liderki stranke. Serž Bramerc osudio negiranje genocida u Srebrenici i slavljenje zločinaca. Konačne presude Karadžiću u prvom kvartalu 2019. Ratku Mladiću do kraja 2020. godine, kaže sudija Teodor Meron. Srbija se još nije oglasila povodom zahteva Crne Gore o Branki Milić, optuženoj za pokušaj terorističkog napada, izjavio crnogorski premijer. Goran Kozić, savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike, saopštio da je podneo ostavku. Vreme, moguć sneg, temperatura od 0 do 4 stepena. U narednih pola sata, između ostalog, šta su bile glavne zamerke učesnika sednice Saveta bezbednosti o saradnji zemalja Zapadnog Balkana sa naslednikom Haškog suda, Karel van Usterom, predstavnik Holandije. Negiranje zločina u Srebrenici, parlamentaraca Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i vodećih političara u Srbiji je za svaki prekor. Pokazuje nepostojanje poštovanja za žrtve, porodice, kao i presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Crnogorski ustavni sud odlučio o ukidanju rešenja o pritvoru za opozicionare Nebojšu Medovića i Milana Karadžića.
U javnosti je otvorena polemika jer su sudske odluke o takozvanom stavljanju u zatvor svjedoka donesene bez sudskog procesa i bez prethodnog skidanja imuniteta poslanicima.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stotine policajaca tragaju za napadačem osumnjičenim da je ubio troje i ranio 12 osoba u Strasburu, gradu na istoku Francuske. Osumnjičeni, za koga britanski BBC navodi da je poznat službama bezbednosti, pobegao je nakon razmene vatre sa pripadnicima vojske i naoružanom policijom. Veruje se da je ranjen. Francuski tužilac, zadužen za borbu protiv terorizma, otvorio je istragu. Motivi napada su još nepoznanice, izjavio je Christophe Castaner, francuski ministar unutrašnjih poslova. Potraga za počiniocem se nastavlja. Policiji je poznat od ranije zbog zločina koje je počinio u Nemačkoj i Francuskoj i zašto je bio osuđen. Više od 350 ljudi je angažovano na terenu kako bi ga sprečilo u bekstvu, rekao je Castaner. Pucnjava se dogodila na domak popularne božićne tržnice u blizini jednog od centralnih trgova, Place Kleber. Bio sam u blizini događaja u posljednjih sat vremena od trenutka kada su se čuli prvi pucnji u blizini božićne tržnice, velike turističke atrakcije u ovo doba godine. Policija je evakuisala centar grada i svim građanima sugerisano je da ostanu u svojim domovima. Preneo je detalje sa mjesta događaja BBC-u jedan od očevidaca. Zdanje Evropskog parlamenta koje se nalazi u blizini je zatvoreno. Antonio Tajani, predsjednik te institucije, je putem društvene mreže Twitter objavio da žali zbog žrtava, ističući da to telo neće biti zastrašeno, kako se izrazio, terorističkim i kriminalnim aktima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je održao sastanak kriznog štaba povodom napada, objavio je na Twitteru da je čitava nacija solidarna sa gradom Strasburom, žrtvama i njihovim porodicama. Poslanici konzervativne partije britanske premijerke Tereze May glasaće o nepoverenju liderki te partije, objavili su svetski mediji. Glasanje će biti održano u večernjim časovima nakon što je 48 poslanika zatražilo izjašnjavanje o tome. Tereza May, koja je postala premijerka ubrzo pošto je 2016. izglasano napuštanje Evropske unije, suočava se sa kritikama unutar partije zbog plana o Brexitu o kojem je pregovarala sa predstavnicima Unije. May je utorak razgovarala sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel o Brexitu. Glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Ujedinjenih nacija, Serž Bramerc, osudio je pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku slavljanje ratnih zločinaca i negiranje zločina, uključujući i genocid u Srebrenici u zemljama bivše Jugoslavije.
My office deeply regrets.
Kancelarija glavnog tužioca žali zbog konstantne glorifikacije ratnih zločinaca i negiranja zločina, uključujući genocid u Srebrenici što se dešava na području država bivše Jugoslavije,
including the Srebrenica genocide.
Izjavio je Serge Brammes, čelnik te međunarodne institucije, govoreći na sednici Saveta bezbednosti telom pred kojim je predstavio izveštaj o saradnji sa državama bivše Jugoslavije i Ruandom.
Some political leaders in the region are working to overcome the legacy of the recent past.
Neki od lidera regiona rade na prevazilaženju teške prošlosti. Nažalost, pomake podribaju neodgovorni komentari drugih zvaničnika, negirajući ono što je bez sumnje ustanovljeno presudama međunarodnih sudova, proizvodeći u heroje ljude koji su počinili najokrutnija kršenja međunarodnog prava. Vojnici svoju državu ne brane časno ukoliko ubijaju civile, spaljuju domove, siluju žene i devojke i proganjaju čitave zajednice zbog njihovog etničkog porekla i vere.
Because of their ethnicity or religion.
Rekao je Brammertz na sesiji koju su osim stalnih i nestalnih članica Saveta bezbednosti prisustvovali predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. U svojim izlaganjima predstavnici Ujedinjenog kraljevstva, Sjedinjenih država, Francuske i Holandije ukazali su na značaj rada rezidualnog mehanizma za obezbeđivanje pravde žrtvama zločina i njihovim porodicama, kao i utvrđivanje istine o tome kako su stradali. Istakli su, međutim, kao i tužilac Brammertz, neprihvatljivost tolerisanja i slabljenja ratnih zločina. Karel van Oosterom, predstavnik Holandije u Savetu bezbednosti, ukazuje na zabrinutost zbog sve lošije saradnje zemalja Zapadnog Balkana u oblasti procesuiranja ratnih zločina.
The glorification of war criminals with the consent of.
Glorifikovanje ratnih zločinaca uz saglasnost ili čak učešće nacionalnih vlasti uznemirujuće i zabrinjavajuće. Negiranje zločina u Srebrenici, parlamentaraca Republike Srpske u Bosni i Hercegovini i vodećih političara u Srbiji je za svaki prekor. Pokazuje nepostojanje poštovanja za žrtve, porodice, kao i presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Čvrsto odbacujemo ideologiju diskriminacije, podela i mržnje, rekao je ambasador Holandije pri Ujedinjenim nacijama na sednici Saveta bezbednosti. Državni zvaničnik Srbije, koji je nedavno sredinom novembra iznosio stavove o Srebrenici, bila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je u intervju u nemačkom Deutsche Welleu negirala da je u Srebrenici počinjen genocid, istakavši kako se izrazila da je reč o gnusnom zločinu. Također je činjenica da je tokom potonjeg Beogradskog sajma knjiga promovisan takozvani ratni dnevnik haškog osuđenika Nebojše Pavkovića, koji služi zatvorsku kaznu zbog zločina na Kosovu, našla se čak i u izveštaju tužioca Brammertza. Ukazala je na to Nela Kuburović, ministarka pravde Srbije, koja je u izlaganju pred članovima Saveta bezbednosti navela da u tome ne vidi ništa sporno.
As particularly concerning the progress report points to publication of the memoirs of General Pavković.
To izveštaj o napretku ocenjuje kao veoma zabrinjavajuće. To se međutim ne može shvatiti kao glorifikacija samo jedne strane u ratu. Memoari su lična gledišta o događajima i prema članu 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja. Nije jasno kako su memoari isključivo osuđenika srpske nacionalnosti našli svoje mesto u izveštaju o napretku u saradnji sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom, ali ne i oni učesnika rata sa drugih strana, rekla je Kuburović. Ona je ocenila da je saradnja Srbije sa mehanizmom uprko svemu uspešna i da među dve strane nema otvorenih pitanja, zašto se nada da će biti notirano u narednom izveštaju. Zasedanje Saveta bezbednosti i razmatranje izveštaja međunarodnog rezidualnog mehanizma bila je i prilika za oproštaj aktuelnog predsedavajućeg Teodora Merona, koji će u januaru 2019. napustiti tu funkciju. On se u delu svog izlaganja osvrnuo na suđenje Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću, političkim i vojnim vođama Srba u Bosni i Hercegovini.
It is expected that the appeal judgment in the Karadžić case.
Očekuje se da žalbeni postupak u slučaju Karadžića bude završen u prvom kvartalu 2019. malo kasnije nego što je prethodno najavljeno. Kada je reč o suđenju Mladiću, okončanje se očekuje do kraja 2020.
Had been projected for completion by the end of 2020.
Ukazuje Meron, koga će na mestu predsedavajućeg naslediti sudija Karmel Agius. Rezidualni mehanizam je organ koji je zamijenio u radu Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, osnovao ga je Savet bezbednosti 2010. godine. Preuzeo je sve neokončane postupke koji se vode u vezi sa ratnim zločinima počinjenim na područjima Ruande i bivše Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Crnoj Gori još nije stigao odgovor Ministarstva spoljnih poslova Srbije na zahtev da nadležni državni organi Crne Gore uđu u ambasadu Srbije u Podgorici, gde se krije Branka Milić, jedna od optuženih za pokušaj terorizma, izjavio crnogorski premijer Duško Marković. Nije napravljen neki napredak. Bićemo strpljivi i čekat ćemo reakciju zvanične Srbije i u zavisnosti od nje postupit ćemo u skladu sa našim interesima i zakonodavstvom, rekao je Marković. A Ustavni sud Crne Gore trebalo bi da razmatra predloge za obustavu izvršenja rješenja sudova kojima je određena zatvorska kazna poslanicima Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću. Prethodno tročlana komisija Ustavnih sudova u utorak nije bila saglasna, zbog čega je sazvana plenarna sednica. Iz Podgorice javlja Srđan Janković.
Odmah po objavljivanju odluka Ustavnog suda, lideri Demokratskog fronta su u Skupštini Crne Gore održali preskonferenciju na kojoj su najavili održavanje protesta, za koji su rekli da se može proširiti na čitavu Crnu Goru i započeti van institucionalno djelovanje. Milan Knežević, koji u Skupštini boravi 12 dana, je saopštio da nije očekivao pozitivnu odluku na žalbu od strane Ustavnog suda.
Jer već evo 12 dana koliko traje ova nezapamćena društveno-politička kriza, suočavamo se sa svakakvim tumačenjima, iako je po toliko jednostavno i prosto da je odluka i Ustavnog suda i neke odluke koje su se mogle donijeti od strane specijalnog državnog tužilaštva mogle biti završene za manje od 2 minuta.
Andrija Mandić je pozvao sve opozicione stranke na skup u srijedu.
Ovo je ono što može sutra da zadesi svakog građanina Crne Gore, a mi smo spremni da se borimo i drago nam je što prepoznajemo da i u opoziciji postoji spremnost da van institucionalno svi zajedno možemo da nastavimo ovu borbu.
Odlukom Višeg i Apelacionog suda Nebojši Medojeviću i Milanu Kneževiću je određen zatvor do 2 mjeseca, jer kako je rečeno, nisu svjedočili o izjavama koje su javno izgovorili, a koje se odnose na navodno postojanje korupcije u tužilaštvu i sudstvu. U javnosti je otvorena polemika, jer su sudske odluke o takozvanom stavljanju u zatvor svjedoka donesene bez sudskog procesa i bez prethodnog skidanja imuniteta poslanicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Na polovini emisije najvažnije vesti i potraga za osobom osumnjičenom za ubistvo troje i ranjavanje 12 osoba u Strasburu. Poslanici konzervativne partije Tereze May glasaju na poverenju liderki stranke. Serž Bramerc osudio negiranje genocida u Srebrenici i slavljanje ratnih zločinaca. Konačne presude Karadžiću u prvom kvartalu 2019. Ratku Mladiću do kraja 2020. godine, kaže sudija Teodor Meron. Srbija se još nije oglasila povodom zahtjeva Crne Gore o Branki Milić, optuženi za pokušaj terorističkog napada, izjavio crnogorski premijer. Goran Kozić, savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike, saopštio da je podneo ostavku. Vreme, moguća temperatura od 0 do 4 stepena. U drugom delu emisije, među ostalog, čućete da su građani Srbije ogorčeni zbog korupcije, ali i nespremni da je prijave. Nemanja Nenadić iz nevladine Transparentnosti Srbija.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljaju korupciju, jeste to da se veoma povećao broj ljudi koji ne prijavljaju korupciju zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promenjeno ukoliko tu prijavu učine.
U nastavku o bugarsko-makedonskim trzavicama. Makedonija je sa Bugarskom postigla dogovor o prijateljstvu. Odgovor je makedonskog premijera Zorana Zaeva na konstataciju bugarskog ministra odbrane Krasimira Karakčanova da Skoplje treba da prestane da falsifikuje istoriju i promeni mentalitet, dodavši da Makedonija sa takvim mentalitetom ne treba da uđe u NATO, informiše Blagoje Kuzmanovski.
Zaev na pitanje kako komentariše ove izjave Karakačanova još je dodao da očekuje da će evropske vrednosti biti prihvaćeni od svih. I makedonsko ministarstvo spoljnih poslova je reagovalo, ističući da je izjava Karakačanova izvanredna prilika za slični kontraodgovor i stvaranje vezanog negativnog kruga, koji će nas udaljiti jedne od druge i stvorit će neprijateljstvo umjesto prijateljstva. Potpisali smo dogovor o prijateljstvu i gradit ćemo prijateljstvo, ali to podrazumeva međusobno razumevanje, poštovanje i brigu o interesu suseda. Ova reakcija je došla od kako je bugarski ministar i vicepremijer Karakačanov na svom Facebook profilu komentarisao izjavu premijera Zaeva da se prespanskim dogovorom potvrđuje postojanje makedonskog jezika i da niko nema prava da to osporava. Makedonski jezik ne postoji i neću dozvoliti i tajno uvođenje makedonskog jezika, napisao je Karakačanov. U međuvremenu, bugarska ministarka spoljnih poslova Ekaterina Zaharijeva je poručila da je nacionalni interes Bugarske da Makedonija bude deo NATO-a i da počne pregovore sa Evropskom unijom. U vezi posljednjih tumačenja istorijskih pitanja obe zemlje, kao na primjer čiji je car bio Samoil ili čiji je pesnik bio Grigor Prličev, ona je istakla da potpisivanje dogovora o dobrosusjedstvu ne znači da je sve završeno i da je to samo početak jednog procesa koji treba završiti pozitivnim ishodom za obe strane. Zaharijeva očekuje da bilateralna ekspertska komisija o istorijskim i obrazovnim pitanjima postigne zajedničku poziciju s obzirom na to da postoje autentične autobiografije i drugi pisani dokumenti. Neophodno je sprovođenje bilateralnog dogovora između Sofije i Skoplja i ne smeju ostati nerešena pitanja preučlanjenja Makedonije u Evropsku uniju, naglasila je Zaharijeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Goran Kozić, savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike, podnio je ostavku, objavio je u pisanom saopštenju dostavljenom agenciji Tanjug. U tekstu koji je preneo RTS naveo da se izvinjava svima koje je svojim načinom pisanja uvredio ili ponizio, kao i porodici, deci i državnom vrhu. Ilustrovana politika objavila je na naslovnoj strani posljednjeg izdanja likove novinarke Ljine Smajlović, predsjednika upravnog odbora Fonda B92 Verana Matića i ambasadora Sjedinjenih Država u Srbiji Kajla Skata u neprikladnoj fotomontaži. Povodom tog slučaja ministarstvo informisanje je saopštilo da žali što naslovna strana tog lista, citat, nije po merilima dobrog ukusa, kraj citata. Prošlog mjeseca isti nedeljnik je tekstom i naslovnicom Psi su pušteni izazvao burne reakcije domaćih i međunarodnih novinarskih udruženja koji su je značili kao poziv na linč nezavisnih novinara i medija. 57% građana smatra da je korupcija veoma rasprostranjena u Srbiji, ali je malo njih spremno da je prijavi, pokazalo istraživanje percepcije građana o borbi protiv korupcije sprovedeno u okviru USAID-ovog projekta za odgovornu vlast. Razlog za malu spremnost da se korupcija prijavi je prema rezultatima istraživanja to što mnogi građani ne veruju da bi se time bilo šta promijenilo. Slušamo Ognjena Zorića.
Veliki broj građana Srbije, njih 47%, reklo je da se država kreće u lošem pravcu kada je u pitanju problem korupcije, koju, kako su rekli, percipiraju na visokom ili na veoma visokom nivou. Ovom podatku dodatnu težinu dodaje i činjenica na koju ukazuje programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, Ivo Čolović, da većinu onih koji su takvu ocjenu izneli čine mladi, visoko obrazovani ljudi. Predstavnik CESID-a, organizacije koja je sprovela ovo istraživanje, ukazao je i da su korupciju, među brojnim ekonomskim problemima sa kojima se država suočava, građani stavili na treće mesto, uz 12% onih koji je smatraju najvećim problemom Srbije.
Treba napomenuti da je preko polovine problema koji su izdvojili građani Srbije ekonomske prirode i u to spadaju nezaposlenost, nizak životni standard, siromaštvo, niska primanja. Dakle, korupcija je prepoznata uz sveopšte siromaštvo društva kao jedan od ključnih problema Srbije u ovom momentu.
Istovremeno, kako je pokazalo istraživanje, mali broj građana, tek svaki peti, spreman je da korupciju prijavi. Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentnost Srbija ukazao je da prijavljeni slučajevi korupcije često ostaju neispitani, da se smanjio broj osuđenih lica za korupciju, a da najveći broj prijava ni ne stigne do suda.
Ono što je vrlo primetno u vezi sa razlozima zašto ljudi ne prijavljuju korupciju, jeste to da se veoma povećao broj ljudi koji ne prijavljuju korupciju zbog toga što su uvereni da se ništa ne bi dogodilo, da ništa ne bi bilo promijenjeno ukoliko tu prijavu učine.
Još jedan razlog za neprijavljivanje korupcije se može tražiti u tome što, kako je naveo Ivo Čolović iz CESID-a, više od polovine građana smatra da je korupcija u Srbiji nešto što je duboko ukorenjeno, odnosno stvar običaja. Stoga, dodao je, 38% ispitanih smatra da se borba protiv korupcije ometa upravo uobičajenom praksom korišćenja veza ili nekim plaćanjem kako bi se stvari ubrzale. Istovremeno, 83% građana veruje da bi se korupcija smanjila ukoliko bi se strogim zatvorskim kaznama kažnjavali oni koji primaju ili daju mito, dok 85% kaže da bi poboljšana zakonska zaštita uzbunjivača pomogla smanjenju korupcije. Kada su u pitanju institucije koje se bore protiv korupcije, istraživače su rezultati iznenadili.
Vidjet ćete nešto što u principu nije uobičajeno, a to je da građani izdvajaju predsjednika Republike kao instituciju koja je najposvećenija borbi protiv korupcije, dok su u drugom planu one institucije koje bi generalno trebale da nose tu borbu protiv korupcije.
Rekao je Ivo Čolović, dodavši da se tako izjasnila četvrtina ispitanih. On dodaje i da 19% nije uspjelo da odabere niti jednu instituciju kod koje prepoznaje napor u borbi protiv korupcije. 10% izdvojilo je policiju, 9% vladu, isto toliko agenciju za borbu protiv korupcije. Kada su njihove napore ocjenjivali školskom ocjenom od 1 do 5, najbolje je prošla vlada, ali je i ona dobila veoma slabu ocjenu 2,37.
Generalna ocjena ispitanika je bila da vlada uopšte nije efikasna ili uglavnom nije efikasna u svojoj borbi protiv korupcije.
Istraživanje o percepciji građana Srbije o korupciji sprovedeno je u periodu od 27. oktobra do 10. novembra na reprezentativnom uzorku od 1193 ispitanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se regionalnim temama. Još nema vesti o ratnom veteranu Zoranu Ercegu, koji je na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu izazvao incident kada je bivšeg hrvatskog predsjednika nazvao ratnim zločincem. Ocjene o Franji Tuđmanu na 18. godišnjicu njegove smrti su različite i suprotstavljene. Nema novih komentara na podizanje spomenika jer je mnogo toga, i to vrlo oštro i negativno rečeno, već kada su fotografije spomenika po prvi put objavljene, pripremio Eni Zebić.
Čini se da policija ne dopušta telefonsku komunikaciju sa hrvatskim ratnim veteranom Zoranom Ercegom, koji je jučer na svečanom otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu u Zagrebu napravio incident, a potom ga je jedan stariji čovjek i udario u glavu pa je prevezen u bolnicu. Erceg je premijeru Andreju Plenkoviću, dok je prolazio, dobacio:
Plenkoviću, kako te sram nije dizati ovome zločincu spomenik? Sram vas bilo! Upropastio Hrvatsku, predao je Bosansku Posavinu. I njima dižete spomenik. Tuđman je ratni zločinac.
Aktivist Zoran Pusić je s njim u kontaktu i evo što nam je kazao.
Sam ga zvao i poslao mu SMS, na što mi je on odgovorio SMS-om: policija mi ne dozvoljava da razgovaram na telefon, i na Rebru sam i ovi čekaju tu da me odvedu.
I mi smo u niz navrata pokušali uspostaviti telefonski kontakt sa Ercegom, ali bez uspjeha. Uz Ercega još jedan građanin napravio incident na otkrivanju spomenika Franji Tuđmanu, autora Kuzme Kovačića, ali o njemu se za sada ne zna ništa. U policijskoj upravi Zagrebačkoj kažu da su obojica privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira. Građanin je novčano kažnjen, Erceg je jučer nakon privođenja zatražio liječničku pomoć. Naime, on je invalid, a udaren je i šakom u podiljak. O tome u zagrebačkoj policiji ništa ne znaju, a kada su im mediji skrenuli pozornost da se na portalima vrti video gdje se vidi kako Ercega s leđa udara stariji, niži čovjek, u policijskoj upravi Zagrebačkoj kazali su da će to ispitati. Erceg se po posljednjim informacijama nalazi u 8. policijskoj postaji Trnje. Na otkrivanju spomenika o Tuđmanu je svoje rekao premijer Andrej Plenković.
Bio je politički lider koji je uspio precizno prepoznati znakove vremena, uspješno utjecati na ključna zbivanja, ujediniti hrvatski narod oko ostvarenja ključnih državnih zadaća.
20 ljudi iz 6 nevladinih udruga i 3 izvan parlamentarne stranke prosvjedovalo je na otkrivanju spomenika, a među njima bio i programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Hrvatska Nikola Puharić, koji o Tuđmanu za naš program kaže:
osobama koje nose političku odgovornost za kršenje ljudskih prava i ratne zločine ne bi se trebali podizati spomenici, i takve osobe nisu naši heroji. Franja Tuđman predstavlja vrijednosti koje ne smijemo prenositi sadašnjim i budućim generacijama. One su suprotne izgradnji dobrog društva.
Nema nekih novih komentara na spomenik jer su svi rekli svoje već kada su fotografije spomenika po prvi put objavljene. Jedan dnevni list imao je na naslovnoj stranici izjavu jednog od Tuđmanovih sinova: ne, to nije moj tata. A redovita profesorica Zagrebačkog filozofskog fakulteta Jasna Galjar ga je za jedan portal nazvala još jednim prištem kvazi spomeničke plastike. Nakon što je osula drvlje i kamenje na autora kipa, Autorica teksta zaključuje kako je novi spomenik Tuđmanu još jedna manifestacija bolnog neznanja, pomanjkanja kriterija i rasula vrijednosti u sprezi sa nazadnjaštvom i intelektualnim nepoštenjem. Barem po tome mu se ne može poreći potpuna suvremenost i duboka uronjenost u hrvatsku stvarnost, zaključuje Jasna Galjar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Hrvatske prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. U prehrambenom gigantu Agrokomercu pre rata u BiH bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smene. Danas od tog nekada privrednog giganta nije ostala ni sena. Nekadašnji direktor Fikret Abdić, koji od preduzeća napravi jugoslovensko privredno čudo, sada je načelnik opštine. No, kako ističu njegovi sugrađani u prilogu Džinane Karabegović, javna sredstva koristi nenamenski, a problem je dodatno i veći što centralna vlast u Sarajevu na veliku kladušu blagonaklono ne gleda još od ratnih sukoba armije BiH i Abdićeve narodne odbrane.
Nismo u dobrim odnosima sa ostatkom Bosne i Hercegovine.
Kaže 26-godišnja Enisa iz Velike Kladuše, objašnjavajući u jednoj rečenici kakav je odnos ostatka zemlje prema ovom dijelu Bosanske Krajine. Prije 30 godina Velika Kladuša bila je pokretač privrede, ne samo Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije. U prehrambenom gigantu Agrokomercu bilo je zaposleno 12.000 radnika i radilo se u tri smjene. Danas od Agrokomerca nije ostala ni sjena. Ovih dana se očekuje proglašenje stečaja nakon što je sudskom prodajom tri glavna dijela firme preuzelo preduzeće AC Food, kupujući potraživanje od radnika. Stotine radnika je tužilo preduzeće zbog neisplaćenih plata, njih 180 i dalje potražuje uplatu za penziono i zdravstveno osiguranje. Jedan od njih je i Mumin Pehlić, koji je ovih dana obilježio 40 godina radnog staža. U penziju, kako kaže, za naš program ne može.
Sa jako velikim uzbuđenjem, 4.12.78. sam ušao jer sam prvi dan započeo rad. Ušli smo s pjesmom, sada ulazimo s plačom. 7. mjesec 1997. je zadnja uplata penzijskog i socijalnog i svega ostalog.
Sadašnji direktor nije odgovarao na pozive da kaže svoje mišljenje o Agrokomercu, a bivši, koji je zaslužan za procvat firme 80. godina prošlog vijeka, je aktuelni načelnik opštine. Fikret Abdić Babo, kako su ga od milja zvali njegovi sugrađani, u javnost ne izlazi već 2 godine, koliko mu traje mandat prvog čovjeka Velike Kladuše. Na telefon se ne javljaju ni njegove kćerke i sin, koji su mu savjetnici. I ne samo to. Prema riječima Rifata Dolića, bivšeg predsjednika Demokratske narodne zajednice, koji je obnašao funkciju predsjednika u vrijeme kada je Abdić služio zatvorsku kaznu u Hrvatskoj zbog ratnog zločina, opština Velika Kladuša je privatni posjed porodice Abdić.
Nema primjera u ovoj državi, kakva god ona bila danas, većeg arčenja budžeta i javnih sredstava, veće netransparentnosti, većeg nepotizma, nema lošijeg primjera u odnosu na Veliku Kladušu. Gospodin Abdić je nastavio onu svoju staru praksu, tako recimo namjenska sredstva koristi za otvaranje nekih firmi, i da stvar bude gora, u te firme koje otvara pod okriljem općine i javnih sredstava, isključivo zapošljava samo one koji su prije toga potpisali pristupnicu njegovoj laborističkoj stranci.
No poslanik Abdićeve laborističke stranke u federalnom parlamentu Mirvet Beganović tvrdi kako nije istina da njegov predsjednik zapošljava isključivo članove stranke. On do duše ne tvrdi da nepotizma u opštini nema.
Sad, da li ima kakvih propusta i toga, vjerojatno ima, ali tiče mene, ja nisam tu ni zaposlen, se meritorno da ja donosim odluku ni sudu.
Uprkos različitim stajalištima, svi naši sagovornici su jedinstveni u ocjeni kako Velika Kladuša ima identične probleme kao i svi drugi dijelovi države. Ljudi teško žive, nemaju posao jer od prijeratnih firmi niti jedna ne radi i bilježi se masovni odlazak. 36-godišnji Jasmin kaže.
Kako se živi? Mislim da bi gurite poslije rata bilo ovdje dosta bolje. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve manje optimizma bilo u me gradu, dosta ljudi se veselu. Grad je u gorem stanju nego što je bio prije nekoliko godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Velike Kladuše, Dženana Karabegović.
Pred krajem misli informacija da su se fudbaleri Crvene zvezde oprostili od nastupa u Ligi šampiona, prestižnog evropskog fudbalskog takmičenja, porazom u Beogradu od Paris Saint-Germaina sa 1:4 u posljednjem kolu grupe C Ligi šampiona. Zvezda je takmičenje u Ligi šampiona završila na posljednjem mjestu na tabeli sa 4 osvojena boda. Paris Saint-Germain je prvi sa 11, pored francuskog tima. U nokaut fazu plasirao se i britanski Liverpool, koji je slavio protiv Napolija sa 1:0. I sada se vraćamo najvažnijim vestima. Potraga za osobom osumnjičeno za ubistvo 3 i ranjavanje 12 osoba u Strasburu. Poslanici konzervativne partije Tereze May glasaju na poverovanju liderki stranke. Serge Bramer sa sudio negiranje genocida u Srebrenici i slavljenje zločinaca. Konačne presude Karadžiću u prvom kvartalu 2019. Ratku Mladiću do kraja 2020. kaže sudija Teodor Meron. Srbija se još nije oglasila povodom zahteva Crne Gore o Branki Milić, optuženi za pokušaj terorističkog napada, izjavio crnogorski premijer. Goran Kozic, savjetnik glavnog i odgovornog urednika Ilustrovane politike, saopštio da je podneo ostavku. Vrijeme, mogu sneg, temperatura od 0 do 4 stepena. Iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa, potrebuje vas Željko Tomić i Milan Nešić. Prijetan dan!